Ar 29. mārta dienas ziņām 12. dienās studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Zemestrīcēm Janmā gājuši bojā vairāk nekā 1000 cilvēku. Ukraina piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Vairāki tūkstoši ukraiņu nav atjaunojuši uzturēšanās atļaujas Latvijā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Krievija aizvadītajā naktī veica masveida dronu uzbrukumu Ukrainai. Kopumā tika palaisti 172 droni, no kuriem 94 Ukrainas spēki notrieca. Galvenokārt dronu mērķi bija Harkivas, Sumu un Dnipropetrovskas apgabalos. Uzbrukumā Dnipro pilsētai Krievija izmantoja vairāk nekā 20 dronu. Līdz šim saņemta ziņas par 4 nogalinātajiem un 21 ievainoto. Uzbrukuma dēļ izcēlās vairāki ugunsgrēki un ir ziņots par postījumiem vairākās dzīvojamajās ēkās. Mianmā piekdien notikušajā zemestrīcē bojā gājušo skaits pārsniedz 1000, bet vēl gandrīz 2400 cilvēku ir ievainoti, tā ziņo valstī valdošā hunta. Pastāv bažas, ka galīgais bojā gājušo skaits var pārsniegt 10 000, jo pazemes grūdieni bija tuvu apdzīvotām vietām, turklāt daudzas ēkas nav pietiekami izturīgas. Ķīna un Indija ir nosūtījušas komandas, lai palīdzētu glābšanas darbos Mianmā. Indija ir nosūtījusi arī humāno palīdzību. Zemestrīce vakar atricināja arī Taizemi un Ķīnas dienvidrietumus. Dānijas valdība noraida ASV viceprezidenta Jamesa Davida Vensa izteiktos pārmetumus, ka tā nepietiekami rūpējas par Grenlandi un tās drošību. Dānijas ārlietu ministrs Lars Rekke Rasmussens atgādina, ka Grenlandē ir daļa no NATO drošības lietusarga un ASV jau tagad ir iespējas palielināt savu militāro klātbūtni uz šīs salas. Jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
ASV viceprezidenta Jamesa Davida Vensa uzruna Amerikas militārajā bāzē Grenlandē pēc sava uzbrukošā toņa un satura bija līdzīga viņa iepriekšējiem izteikumiem Parīzē un Minhenē. Vens kritizēja Dāniju, kuras karalistes sastāvā atrodas Grenlande, par nepietiekamo ieguldījumu aizsardzībā un rūpēšanos par šo salu.
We believe in the self-determination of the population of the people of Greenland.
Mēs atbalstām Grenlandes iedzīvotāju tiesības uz pašnoteikšanos. Mūsu strīds ir ļoti skaidrs, un tas nav ar Grenlandes iedzīvotājiem, kas, manuprāt, ir lieliski un kuru priekšā ir lielisks iespējas. Mūsu strīds ir ar Dānijas vadību, kas ir nepietiekami ieguldījusi Grenlandē un ir nepietiekami ieguldījusi tās drošības arhitektūrā. Tam vienkārši ir jāmainās.
That simply must change.
ASV viceprezidents piebilst, ka Grenlande ir nedrošāka nekā tā bija pirms 30 gadiem un ka Ķīna un Krievija izrāda lielu interesi par Arktiku un jauniem kuģošanas ceļiem šajā reģionā. Tomēr ASV šobrīd nesot skaidru plānu par sava karaspēka klātbūtnes palielināšanu Grenlandē. Atbildot uz Vensa pārmetumiem, Dānijas ārlietu ministrs Lars Lekke Rasmussens atgādināja, ka Grenlande jau tagad ir NATO sastāvā. Tādēļ apgalvojumi, ka tikai pievienošanās ASV varētu garantēt tās drošību, neiztur kritiku, jo jau tagad to garantē alianses 5. pants.
Altså vi har en forsvarsaftale med amerikanerne tilbage fra 51. De har selv skaleret deres militære
system. Mums ar amerikāņiem jau kopš 1951. Gada ir aizsardzības līgums. Viņi paši ir samazinājuši savu militāro klātbūtni līdz vienai bāzei ar 200 karavīriem. Vēsturiski viņiem bija 17 bāzu un 10 000 karavīru. Ja viņi vēlas palielināt skaitu, tad Dānija un Grenlande ir gatavas tam palīdzēt. Arī Dānijas armija labi apzinās, ka mums ir jādara vairāk Arktikā. Mēs piekrītam Amerikai, ka mums tagad ir jārīkojas citādi, bet tas ir jādara sadarbojoties un balstoties uz faktiem. Tostarp, ka Grenlande ir daļa no NATO.
Fakta, at Grønland er en del af NATO.
No Vensa izteikumiem var noprast, ka Baltais nams gatavojas veicināt Grenlandes neatkarības kustību un tikai pēc atdalīšanās no Dānijas runās par turpmākajiem soļiem. Tādēļ Dānijas premjera Mette Frederiksen rakstiski paziņoja, ka esot svarīgi, ka ASV viceprezidents atzīst Grenlandes suverenitāti un tiesības uz pašnoteikšanos. Frederiksen arī piebilst, ka Vensa izteikumi par Dānijas nepietiekamo ieguldījumu aizsardzībā neatbilst patiesībai, bet atzīst, ka Arktikas drošību būtu jāuztver nopietnāk. Notiekošo ir komentējis pat Dānijas karalis Frederiks X, sakot, ka nevienam nevajadzētu būt šaubām par viņu mīlestību pret Grenlandi un saikni ar tās iedzīvotājiem. Arciums Konahovs, Latvijas Radio.
Pat pēc termiņa pagarināšanas vairāki tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju joprojām nav pagarinājuši uzturēšanās atļaujas Latvijā. Sākotnēji dokumenti bija jāiesniedz līdz 4. martam, taču zemās aktivitātes dēļ pilsonības un migrācijas lietu pārvalde termiņu pagarināja līdz 4. aprīlim. Tomēr arī tagad daudzi vēl nav rīkojušies. Visticamāk, daļa šo cilvēku Latviju jau ir pametuši, nenoslēdzot savu uzturēšanās statusu. Cik ukraiņu dokumentu atjaunojoši un kādas sekas var būt tiem, kas to nav izdarījuši, stāsta Agnija Lazdiņa.
Tuvojas 4. aprīlis, kad aptuveni 15 tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju beigsies 2022. Gadā Latvijā izsniegto ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju termiņš. Dokumentus nepieciešams atjaunot un to var izdarīt vienkārši, taču šobrīd pieteikumu iesniegšana nenotiek pietiekami aktīvi. Līdz šim uzturēšanās atļauju pārreģistrācijai dokumentus iesnieguši nedaudz vairāk nekā 8,5 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju. Kā stāsta Rīgas domas Ukrainas iedzīvotāju atbalsta nodaļas projektu koordinātore Rūta Rutka, šomēnes Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem aptuveni 200 Ukrainas civiliedzīvotāju iesnieguši anketas uzturēšanās atļauju pagarināšanai.
Aktivitāte ir, cilvēki nāk vienkārši noskaidrot jautājumu par to, kā viņi var iesniegt šī termiņa uzturēšanās atļauju pagarinājumus, cik ilgs laiks tas var aizņemt. To mēs arī esam pamanījuši, ka cilvēki nāk jau ar beigušām termiņa uzturēšanās atļaujām, nav pamanījuši, ir palaiduši garām šo informāciju, ka viņiem ir šīs atļaujas jāpagarina, bet tas, manuprāt, ir salīdzinoši mazs procents lielākoties cilvēki ir bailes par to, ja viņiem šī termiņa uzturēšanās atļauja nav pagarināta. Viņi zaudēs šo palīdzību. Domāju, ka šī netika lielā aktivitāte varētu būt tādēļ, ka cilvēki daļi ir aizceļojuši atpakaļ uz Ukrainu, bet viņi nav noslēgušies termiņu uzturēšanās atļaujas šo pagaidu aizsardzību statusu, jo viņi nezina, vai tuvākajā laikā viņiem nenāks atgriezties atpakaļ Latvijā.
Latvijai ar Ukrainu ir bezvīzu režīms, tāpēc šie cilvēki Latvijā varēs uzturēties arī pēc 4. aprīļa. Tomēr bez derīgiem dokumentiem viņiem Latvijā būs grūtības strādāt, saņemt sociālos pabalstus un valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķa norāda, ka iespējams lielākā daļa no tiem ukraiņiem, kuri vēl nav iesnieguši dokumentus, lai pagarinātu uzturēšanās atļaujas, Latviju jau ir pametuši.
Protams, ka dokumentus pārreģistrācijai gaidīsim arī pēc 4. aprīļa, ja tomēr gadījies tā, ka šī informācija ir palaista garām, tad noteikti tāpat vajag vērsties pie mums, sūtīt visus dokumentus, izskatīsim, pieņemsim lēmumu un varēs veikt dokumentu pārģistrāciju.
Šobrīd fizisko personu reģistrā ir vairāk nekā 48 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju ar derīgu pagaidu aizsardzības statusu. Savukārt Rīgā reģistrēti vairāk nekā 20 tūkstoši aktīvu Ukrainas civiliedzīvotāju. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Latvijā gaidāmajā naktī pulksten trijos pāries uz vasaras laiku. Pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu stundu uz priekšu. Līdzīgi kā daudzās citās valstīs, Latvijā vasaras laiks būs spēkā līdz oktobra pēdējai svētdienai. Atteikšanās no pārējas uz ziemas un vasaras laika tuvākajos gados ir maz ticama, turpina Viktors Demidovs.
Jautājums par nepieciešamību divreiz gadā griezt pulksteņa rādītājus Eiropā aktualizējās 2018. Gadā. Tiesa, pēdējos gados Eiropas dienas kārtībā šis jautājums nav atrodams. Par vienoto nostāju, tātad palikt vasaras vai ziemas laikā, savā starpā būtu jāvienojas Eiropas Savienības dalību valstīm, taču vienprātība nav panākta, jo dažas valstis dod priekšroku ziemas laikam. Iepriekš veiktajā aptaujā lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju atbildēja, ka no laika maiņas būtu jāatsakās. Arī valdība jau 2019. Gadā nolēma, ka Latvija kopumā atbalsta atteikšanos no sezonālās laika maiņas, pastāvīgi paliekot vasaras laikā.
Pēc nedaudz vairāk kā pusstundas no pulksteni 12.51 līdz pulksteni 14.18 Latvijā varēs vērot daļēju saules aptumsumu. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja astronoms Ilgonis Vilks. Viņš uzsvēra, ka, lai nekaitētu acīm, ar neapbruņotu aci parastām saules brillēm vai nokvēpinātu stikliņu to vērot nevajadzētu. Šo var uzskatīt par nelielu aptumsumu, jo maksimālajā brīdī būs aizsegta aptuveni piektā daļa saules diena. Diametra. Valsts asinsdonoru centrs Rīgā Sēlpils ielām šodien līdz 4 pēcpusdienā gaidīs donorus. Kā vēstīts, centrs ir lēmis izmēģināt reizi mēnesī arī sestdienā pieņemt asinsdonorus. Centrā norāda, ka tas ļauj ieplānot asins ziedošanu tiem, kuri to nevar izdarīt darba dienu laikā. Šobrīd tiek gaidīti donori visās asins grupās. Un vēl par sportu. Aizvadītajā naktī otrpus okeānam tikās divas latviešu pārstāvētās hokeja komandas un vārtiem bagātā spēlē uzvaru guva Elvja Merzļikina komanda. Tikmēr cits latviešu vārdsargs Kristers Gudļevskis vakar noslēdza sezonu Vācijas čempionātā. Savukārt tepat Latvijas čempionātā volejbolā šodien paredzēta otrā fināla spēle. Vairāk par sportu stāsta Lotārs Zariņš.
Nacionālajā hokeja līgā Elvis Merzļikins atvairīja 31 metienu un Kolumbusas Blue Jackets vārtiem bagātā spēlē ar 7-6 mājās uzvarēja Vancouver's Canucks vienību. Merzļikins tika galā ar 31 no 37 pretinieku metieniem. Bļugars laukumā pavadīja 15 minūtes, divreiz meta pa vārtiem un pielietoja vienu spēku paņēmienu. Tikmēr Artūrs Šilovs šajā spēlē palika rezervē. Tikmēr Uvja Balinska Floridas Panthers ar 2-1 uzvarēja Jūtas hokeja komandu. Balinskas 11 minūtēs divreiz meta pa vārtiem un spēle noslēdz ar neitrālu liedrības koeficentu. Vārtsargs Kristers Guļevskis vakar atvairīja 30 metienus, kas gan nepalīdzēja Bremerhafens Fishtown Penguins komandai tikt pie uzvaras Vācijas čempionāta spēlē. Ar 1-3 zaudējums Ķelnas Haijai, kas sērijā līdz 4 uzvarām beigās arī guva virsroku ar 4-2. Līdz 3. perioda vidum Guļevskis bija nepārspēts, bet tad 9 minūšu laikā viņš ielaida divus vārtus. Latvijas kopumā atvairīja 30 no 32 metieniem. Tikmēr Čehijas ekstralīgā Ralfa Freiberga un Oskara Baķņas pārstāvētā Hradec Krāloves Mountfield sērija atspēlējās no 0-2 un vakar sasniedza pusfinālu. Sērijas sastajā mačā Mountfield ar 3-0 spēlēja Mlāda Boleslau komandu. Freibergs vienreiz meta pa vārtiem un nopelnīja plus 2 liedrības koeficentu. Baķņas spēle izlaida traumas dēļ. Daļas lidotāji Denis Vasiļevs un Fedirs Kuļiš pasaules čempionātā vēl nav oficiāli iegūvuši divas kvotas uz 2026. Gada Ziemas olimpiskajām spēlēm, taču to var paveikt pēc izvēles programmas, informē Latvijas slidošanas asociācijā. Un šodien Bostonā pasaules čempionātā abi latvieši tieši piedalīsies arī izvēles programmā, un sacensības sāksies pusnaktī pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs vērot arī LTV 7 kanālā. Latvijas-Igaunijas basketbola līgā Ventspils mājās vakar ar 85-78 apspēlēja VF Rīga komandu. Sērijā līdz divām uzvarām tagad neizšķirts 1-1. Ventspils komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem un 7 atlākušajām bumbām bija Maikls Rendolfs. Pēc uzvaras komentāru Latvijas televīzijai sniedza Ventspils spēlētājs Jānis Censonis.
Izdevās panākt sērijā 1-1, tagad jāatpūš un jābrauc Rīgu ar vienu uzdevumu, ar uzvaru. Protams, jācīnās, jābūt agresīviem, bet mēs jūtam, ka mēs varam, līdz ar to mēs ejam un daram. Principā visu spēli nospēlējam bez tādiem kritumiem, kas mums bija Rīgā otrajā ceturtdaļā, kaut 5 reizes kļūdījāmies. Līdz ar to šodien izdevās to novērst un uzvarējām.
Tas bija Jānis Censonis. Otro spēli Latvijas čempionāta finālā volejbolā šodien aizdīs Azarzem Daugavpils universitāte un Robežsardze Rīga komandas. Pirmajā mačā rīdznieki bija pārāk ar 3-2 un finālsērija norit līdz kādas komandas 3 uzvarām. Šodien spēles sākums Daugavpilī 19. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Ar to izskan 29. Mārta dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 50%. Šodien Latvijā gaidāms pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem, tomēr pēc pusdienā rietumu rajonos kļūs daļēji mākoņains. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no plus 15 līdz plus 18 grādiem, piekrastē Tērpē plus 10, plus 15 grādi. Rīgā būs skaidrs laiks bez nokrišņiem, pūtīs lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 16, plus 17 grādiem.